Καλημέρα
σας. Κύριε
Κασίμη,
καλημέρα σας, κύριε Χουδαλάκη.
Κυρία Ελληνού, να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα αυτή την κουβέντα, γιατί φαντάζομαι και εσάς σας έχουμε ζαλίσει όλο αυτό το διάστημα. Ανάμεσα στα άλλα που ρωτάει ο κόσμος και που υποψιάζεται, βάζει ένα ζήτημα το οποίο δεν ξέρω αν ανήκει στην ψεκασμένη κοινότητα, αλλά εγώ θέλω να το βάλουμε και να μας απαντήσετε εσείς. Ο κορονοϊός αυτός έχει γεννηθεί από τον Παγκολίνο για την νυχτερίδα, είναι βιολογικό όπλο. Το λέω έτσι χοντρά-χοντρά, γιατί πρέπει να σας πω ότι μπορεί να έχουμε πάρει και 2.000 σχετικά μηνύματα τη τελευταία.
Χοντρά-χοντρά, αν έχει γεννηθεί από εργαστήριο δηλαδή.
Ναι.
Είναι σίγουρο και όλοι, και στην αρχή της επιδημίας τέθηκε αυτό το θέμα. Μεταξύ μας, εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Το πιο πιθανό όμως είναι να έχει γεννηθεί από τα ζώα και να μεταφέρθηκε στον άνθρωπο, γιατί αυτό γίνεται καθημερινά και με άλλους ιούς. Απλώς ο συγκεκριμένος ιός, αυτό είναι που μας ανησυχεί, συμπεριφέρεται σαν να είχαμε βιολογικό πόλεμο. Αν είχαμε όμως βιολογικό πόλεμο, δεν θα απευθυνόταν ο πόλεμος σε ένα κράτος, δεν θα ήταν πανδημία. Και βέβαια και στο παρελθόν που δεν είχε τεθεί ποτέ θέμα βιολογικού πολέμου ή ανάπτυξης βιολογικών όπλων, υπήρχαν πανδημίες αντίστοιχες, πολύ παλιές.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
Αυτό που σας ανησυχεί είναι το γεγονός ότι ο ιός, ο κορονοϊός, επιβιώνει τόσο πολύ και σε επιφάνειες στο περιβάλλον. Δηλαδή αυτό λέω
όχι,
τώρα,
και μικρόβια και άλλοι μικροοργανισμοί επιβιώνουν. Εκείνο που κάνει το πράγμα ανησυχητικό είναι ότι είναι καινούριος, δεν τον ξέρουμε επαρκώς και δεν έχει κανένας ανοσία και δεν έχουμε ακόμα θεραπεία ή εμβόλιο. Μετά από λίγο θα είναι και αυτό, θα περάσει στην ιστορία. Το θέμα είναι πώς περνάμε αυτή την περίοδο.
Μάλιστα.
Μέχρι να αποκτήσουμε το εμβόλιο, μέχρι να αποκτήσουμε θεραπεία, και για όλους εμάς που είμαστε σε καραντίνα, που και πολλά κράτη είναι σαν εμάς, είναι ενδιαφέρον αυτό που ανακοίνωσε χθες ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι όλα τα κράτη πλέον που έχουν απογονώσει τους πολίτες πρέπει να προετοιμάζονται για το πώς θα βγουν από αυτή την κατάσταση. Διότι δεν θα έχει νόημα να βγούμε από αυτή την κατάσταση και να έχουμε πάλι κρούσματα. Άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι στο να εντοπίζουμε γρηγορότερα τα κρούσματα, να τα απομονώνουμε, ώστε να καταπολεμηθεί μακροχρόνια αυτό το πρόβλημα.
Αλήθεια, θεωρείτε δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει μια προετοιμασία ώστε όταν
ακριβώς
τελειώσει αυτή η καραντίνα να μην σπάσουν απότομα τα μέτρα? Θεωρείτε ότι θα αλλάξει και η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, για ένα πολύ μεγάλο διάστημα?
Δεν θα αλλάξει η ζωή μας, θα αλλάξουν τα συστήματα υγείας, θα έχουμε περισσότερη ετοιμότητα. Πρέπει εντωμεταξύ να εκπαιδεύσουμε και τους νεότερους γιατρούς και τους παλαιότερους στο πώς αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε περισσότερες υποδομές. Αυτό κάνουμε κερδίζοντας χρόνο.
Ναι.
Και πρέπει να έχουμε και τεστ για να τεστάρουμε γρήγορα.
Είπατε τη μαγική λέξη τώρα.
Ένα
τεστ.
Λεπτό, γιατί θέλω να πω ότι χωρίς να έχω καμία διάθεση νομοσιολογίας κλπ. Ακούω τη σύσταση, μάλιστα την άκουσα και από τον κύριο Τσιόδρα, άρα θεωρώ ότι είναι με τον πλέον επίσημο τρόπο. Να μην κάνουμε τεστ παρά μόνο αν μας συστήνεται το τεστ να πάμε, δηλαδή αφού θα μας πει ο γιατρός να πάμε. Καλά το έχω καταλάβει?
Αυτή τη στιγμή, επειδή έτσι είναι οι δυνατότητες του συστήματός μας.
Ωραία, η ερώτηση...
Ο κύριος Τσιόδρας είναι έγκριτος και σημαντικότατος επιστήμονας.
Δεν θα διαφωνήσει κανένας.
Απλώς... γιατί υπήρξε φοιτητής μου, παρακολουθώ την πορεία του πολλά χρόνια πριν. Και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να μας τύχει κάτι καλύτερο σε αυτή τη φάση.
Πρέπει να πω ότι αυτό το συμμεριζόμαστε οι περισσότεροι. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω επιστημονικά τον κύριο Τσιόδρα, αλλά δημοσιογραφικά σας λέω ότι και το βιογραφικό του είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, εμείς που δεν ξέρουμε, λέμε πόπο με ποιον έχουμε να κάνουμε. Και τη στάση του όλο αυτό τον καιρό επίσης την εκθιάζω. Θέλω όμως να σας
γυρίσω. Αυτό το είπα επειδή για το θέμα αυτό, αυτή τη στιγμή ούτε υπήρχαν τεστ δημιουργημένα, τώρα δημιουργήθηκε, και κάθε παραγωγή, οποιαδήποτε παραγωγή που είναι καινούργια, παίρνει χρόνο.
Ένα λεπτό, κυρία Ελληνίου, ένα λεπτό. Γιατί θέλω να πω καταρχήν το ότι δεν έχουμε τα τεστ, καλό πράγμα δεν το λες. Έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, φαίνεται ότι η Νότιος Κορέα που είχε τα τεστ και τα έκανε, είχε πολύ καλό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση κορονοϊού. Όμως εδώ έχει γεννηθεί ένα άλλο ζήτημα, αν θέλετε και από τη δημοσιογραφική παρατήρηση. όποιος θέλει μπορεί να πάει να κάνει τεστ σε ένα ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.
Ναι.
Εγώ αναρωτιέμαι, δεν πρέπει όλα τα τεστ να είναι από μια κεντρική διαχείριση αφού δεν έχουμε αρκετά? Δηλαδή, αν κάποιος έχει τα χρήματα και για την πλάκα του, εγώ σας λέω, για την αγωνία του, για την ψυχολογία του, πάει και κάνει τεστ. Χαλάει ένα τεστ που θα μας λείψει αύριο από κάποιον που το χρειάζεται και που δεν έχει τα λεφτά.
Δεν ξέρω να απαντήσω σε αυτό ακριβώς.
Ιατρικά θα ήθελα να μου πείτε αν εσείς πιστεύετε ότι τα τεστ, για παράδειγμα, θα έπρεπε να έχουν επιταχθεί ή τέλος πάντων να μπουν κάτω από μια ομπρέλα διαχείρισης.
Φαντάζομαι ότι είναι κάτω από ομπρέλα διαχείρισης, αλλά η ελευθερία, η οικονομική ελευθερία που υπάρχει αυτή τη στιγμή ώστε να μπορεί κάποιο ιδιωτικό κέντρο να κάνει το τεστ είναι ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς, αλλά αυτό είναι το σύστημα υγείας στην Ελλάδα πάντα. Τώρα στην κρίσιμη κατάσταση πιθανόν να έπρεπε. Το θέμα είναι, δεν ξέρω αν και ακόμα και αν είχαν επιταχθεί αυτά τα τεστ, αν θα είχαμε επάρκεια για γενικό έλεγχο, όπως είναι
προφανώς
η κατάσταση της Κορέας.
Προφανώς, κυρία Λινού, και δεν θα είχαμε. Και ξέρετε, επειδή καμιά φορά λέμε πόσο εκτιμούμε κάποιον, εγώ σας εκτιμώ πραγματικά. Εντάξει, από παιδί θυμάμαι, ας πούμε.
Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήμουν δημοσιογραφάκι και σας θυμάμαι, καλή ώρα σαν τώρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια έκτακτη κατάσταση. Όλοι έχουμε αυτοπεριοριστεί, περισσότεροι τέλος πάντων, ακολουθούμε τις οδηγίες, φιλοκυβερνητικοί, αντιπολιτευόμενοι, πάντες. Έτσι.
Μα τώρα είναι θέμα ακριβώς ζωής και θανάτου για τη χώρα.
Άρα το ζήτημα, το ζήτημα των τεστ που έθιξα δεν το έκανα τυχαία. Δηλαδή, ακούω για την οικονομική ελευθερία. Ποια οικονομική ελευθερία? Αύριο το πρωί οι μισοί εργαζόμενοι από τα... θα παίρνουν τα μισά λεφτά.
Ναι.
Νομίζω ότι ξέροντας και τη λογική που διέπει αυτή τη στιγμή τις επιτροπές, νομίζω ότι αν ήταν βέβαιο ότι θα μπορούσαμε να λύσουμε το θέμα, να έχουμε γενικευμένο έλεγχο, θα το είχαμε κάνει. Και από ό,τι κατάλαβα, τώρα οι κινητές μονάδες αυτές που θα πάρουμε από κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, αυτό ακριβώς θα κάνουν. Έχει προσφερθεί.
Ναι, να το δούμε βέβαια, γιατί το έχουμε πει πολλές μέρες και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει αυτά στην Ελλάδα.
Και δεν ξέρω και αν η κυρία Λινού, επειδή παρακολουθεί και τις εξελίξεις και μπορεί να τις καταλάβει, εμείς τι να καταλάβουμε τώρα από τα επιστημονικά. Υποτίθεται ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια και για τα σύντομα τεστ, αυτά τα 15 λεπτά που λένε. Και...
που δεν έχουν ακόμα σήμερα, για να είμαστε τώρα να μιλάμε λίγο πιο ειλικρινά. Πριν από 3-4 ώρες μίλησα με την κόρη μου που είναι γιατρός στην Καλιφόρνια και είναι καθηγήτρια σε μεγάλο πανεπιστήμιο. Μου είπε ότι ναι, θέλω να δοκιμάσω να χρησιμοποιήσω κάποια από αυτά τα τεστ, παρότι δεν είναι λοιμοξιολόγος, αλλά ακόμα δεν υπάρχει δημοσίευση που να λέει αν αυτά τα τεστ είναι αξιόπιστα ή όχι.
Όπως για παράδειγμα υπήρχαν κάποια άλλα τεστ, μιλάτε στην περίπτωση του SARS π.χ.
Ναι, με το SARS και με τον Έμπολα αυτό είχε ωφεληθεί η Κορέα και ως προς αυτό ήταν έτοιμη και μπόρεσε να κάνει... σε καλό δείγμα, δεν έκανα και αυτό.
Μπορώ να ρωτήσω κάτι σε σχέση με κάτι που διάβασα, εκτός αν θέλεις να μείνουμε στα τεστ.
Κοίτα, όχι, θέλω να πω το εξής. Για μένα έχει τρία πράγματα αυτό, αλλά κυρία Ελληνίου, άμα λέω βλακίες, διορθώστε με, δεν ντρέπομαι καθόλου. Εδώ μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ.
Όλοι παλεύουμε αυτή τη στιγμή, όλοι συνεισφέρουμε ό,τι μπορούμε.
Το ένα κομμάτι αφορά τα τεστ. Το δεύτερο κομμάτι αφορά το εμβόλιο. Το τρίτο κομμάτι αφορά τη θεραπεία.
Ακριβώς.
Αν εγώ θυμάμαι καλά. Από αυτά που μας λέγατε παλιότερα οι λοιμοξιολόγοι και τα ρηπα, η ΙΗ γενικώς είναι δύσκολη στο εμβόλιο, γιατί η γρίπη κάθε χρόνο αλλάζει.
Ακριβώς. Χτες σε ένα webinar το δήλωσε αυτό πάρα πολύ σοβαρά και ο υπεύθυνος καθηγητής από τη Mayo Clinic, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολος και ο συγκεκριμένος ιός και εξαρτάται πώς θα φτιάξεις ένα εμβόλιο ώστε ακόμα κι αν μεταλλαχθεί να πιάνεις ένα μεγάλο μέρος του ιού.
Παρένθεση, διάβαζα χθες, απλώς για να σας το βάλω και αυτό στο τραπέζι, ότι κάποιοι επιστήμονες λέει στην Ισλανδία είπαν ότι έχουν βρει 40 μεταλλάξεις του κορονοϊού.
Αυτό είναι απίθανο να έγινε.
Έγινε
ακόμα.
Απίθανο λέτε, ναι.
Είναι απίθανο, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται, ξέρουμε τόσο λίγα.
Θέλω να
λίγα.
Πω, αν υπάρχουν μεταλλάξεις, είναι πιο δύσκολο, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρεθεί κάποιο εμβόλιο.
Αν υπάρχουν μεταλλάξεις είναι δύσκολο, αλλά είναι συγκεκριμένα σημεία του ιού και αν κάνεις ένα πιο ευρύ, αυτό κατάλαβα κι εγώ, παρότι δεν είναι ειδικότητά μου, πιο ευρύ εμβόλιο, μπορεί να μπορείς να πιάσεις και αρκετές από τις μεταλλάξεις.
Ούτως ή άλλως είναι δύσκολο, το κρατάμε το δύσκολο και βεβαίως αν ο ιός μεταλλαχθεί μπορεί το εμβόλιο που θα έχουμε σήμερα να μην κάνει το φθινόπωρο, λέω εγώ τώρα. Ή τέλος πάντων να μην επαρκεί.
Είναι και αυτό πιθανό, αλλά ας βρούμε κάποιο εμβόλιο που να είναι ασφαλές και να αποδίδει.
Προφανώς και ευχή μας είναι.
Μετά θα δούμε πόσο εύκολο θα μπορούμε να αλλάξουμε τώρα, τη δομή του εμβολίου.
Επιτρέψα,
αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, στη φάση που βρισκόμαστε σαν χώρα, πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Να θωρακίσουμε τη χώρα περισσότερο, καλύπτοντας και τους πιθανούς κινδύνους από ευάλωτες ομάδες ή υπόμαδες, που νομίζω ότι το κάνει πολύ καλά αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, και με τις φυλακές και με τους άστεγους, προσπαθεί τουλάχιστον, και με τους Ρωμά και τους μετανάστες, ώστε να μην έχουμε κερκόπορτες διάφορες που να εκραγεί περισσότερο αυτή η επιδημία. Σε αυτό το διάστημα να διατηρήσουμε την ψυχική υγεία του πληθυσμού, ώστε να μην έχουμε άλλα προβλήματα όταν βγούμε από την καραντίνα, που υπάρχουν τέτοια και περιγράφονται, και ταυτόχρονα να προετοιμαστούμε σαν σύστημα υγείας, σαν σύστημα δημόσιας υγείας και σαν ενημέρωση και πολιτισμό του πληθυσμού, ώστε ακόμα και αν έχουμε μια παρόμοια επιδημία ή επανάληψη της επιδημίας, να είμαστε έτοιμοι.
Μάλιστα.
Και νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση.
Θέλω να κάνω
καλό είναι αυτό. Έχω και το τρίτο που θέλω να ρωτήσω.
Και εγώ και θέλω να κάνουμε και μια σύγκριση ως επιδημιολόγος. Η κυρία Ελληνού μας πήγε για το 2009 μια μετά.
Κοίτα, Άνιστρο. Εχθές που ξέρεις ότι είναι η πρώτη μέρα, δεν θυμάμαι τα Χριστούγεννα, που ήμουν σπίτι λόγω 25 Μαρτίου, δεν ήρθαμε να κάνουμε εκπομπή εχθές. Λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα πράγματα που κοίταγα και τα λοιπά, ήταν για τον Didier Raoul. Μάλιστα, σήμερα βλέπω ότι περίπου έτσι σκέφτηκε και ο Μιχάλης ο Μητσός που το έχει γράψει στα νέα. Δεν ήξερα τίποτα για αυτόν τον τύπο. Είδα μια πολύ παράξενη φιγούρα. Μάλιστα, έμαθα το παρατσούκλι του Πανοραμίξ. Ακριβώς επειδή θυμίζει τον μάγο από τον Αστερίξ και τα λοιπά. Να πω την αλήθεια, όταν αρχίσε εδώ ο θόρυβος για τη χλωροκίνη. Λέω, παιδιά, okay, ψάχνουμε να βρούμε τώρα μια πανάκια που να τα θεραπεύει όλα και τα ρέστα. Μετά διαβάζω ότι ο συγκεκριμένος είναι ένας πολυβραβευμένος επιστήμονας, κορυφαίος επιστήμονας, με τρελή αναγνώριση, να το πω έτσι, από το δικό σας χώρο, και ότι το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα με τον συγκεκριμένο, τον Didier Raoul, είναι ότι ο ίδιος λέει, παιδιά, να μην περιμένουμε να δούμε από κλινικές έρευνες αν λειτουργεί η χλωροκίνη. Εγώ σας λέω, το τεστάρισα και στους περισσότερους έχει καλό αποτέλεσμα. Εδώ γεννιέται ένα θέμα. Υπό τις κρίσιμες έκτακτες συνθήκες, περιμένουμε να δούμε με τις κλινικές έρευνες αν λειτουργεί ένα φάρμακο, ή με το που έχουμε θετικές ενδείξεις ότι το φάρμακο λειτουργεί, το δίνουμε στον κόσμο?
Επίσης, βέβαια, υπάρχει και μια κριτική στον συγκεκριμένο.
Τον έχουν λούσει τώρα, μην το πω, κυρία Λίνα.
Ναι, γιατί βγαίνει και λέει για την χλωροκίνη, πώς τη λένε, αν τη λέμε καλά κιόλας.
Υδροχλωροκίνη.
Και εξαντλείται μετά η χλωροκίνη παντού.
Ναι, είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Αλλά αυτό που γίνεται, πάντα σε κρίσιμες καταστάσεις χρησιμοποιούσαμε φάρμακα που είχαν άδεια να λειτουργήσουν για άλλα νοσήματα. Αυτό στη Γαλλία γινόταν πάντα πιο πολύ. Θυμάμαι όταν ήμουν στον ΕΟΦ, είχαμε αυτό το πρόβλημα ότι ο καθένας χρησιμοποιούσε φάρμακα παρηγορητικά σε τελικά στάδια, τα οποία δεν είχαν ένδειξη. Τώρα αυτό ακριβώς γίνεται. Χρησιμοποιείται μεν, αλλά ταυτόχρονα γίνεται και αυτή η τεράστια κλινική δοκιμή που δοκιμάζει 6 διαφορετικά φάρμακα με προσπάθεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και συμμετέχουν όλες οι χώρες. Οπότε φαντάζομαι ότι σε κρίσιμες περιπτώσεις τη χρησιμοποιούμε και εδώ. Το ερώτημα είναι τι κάνεις αν χρησιμοποιήσεις ένα φάρμακο ευρέως και για προστατευτικό, όταν δεν έχουν συμπτώματα οι ασθενείς, γιατί κάθε φάρμακο έχει και παρενέργειες.
Ναι. Κοιτάξτε, όταν είπαμε την είδηση εδώ περί χλωροκίνης, εγώ πήρα κατευθείαν μήνυμα από τον Γιάννη τον Κουγκούσον, καρδιολόγο στο ΙΟΔΕΠ.
Ναι.
Μου λέει, Γιώργη, έχουμε την οικειότητα μεταξύ γιατρού και ασθενούς, ναι. Δεν αποκαλύπτω για κανένα ιατρικό απόρριτο, πίεση έχω, σιγά τα αυγά. Ναι. Όλος ο κόσμος.
Και τώρα θα έχουμε όλοι περισσότερο.
Αυτό είναι σίγουρο, κυρία Λίνου, δίκιο έχετε. Λοιπόν,
και είπε για τις παρενέργειες.
Και λέει, Γιώργη, μάτια, καρδιά, κατευθείαν.
Ναι, μα και η μητέρα μου το ίδιο μου έλεγε για την υδροχλωροκίνη.
Πάντα και με τις παρενέργειες. πάντα μετράς με όλα τα φάρμακα, μετράς cost benefit. Δηλαδή σώζω μια ζωή, αλλά μπορεί να έχω μια παρενέργεια. Το κάνω. Ποια είναι η πιθανότητα να έχω την παρενέργεια?
Μάλιστα. Να ρωτήσουμε...
Θέλω μία ερώτηση για το 2009 να μας την πει ως επιδημιολόγος.
Και βάλε και την άνοιξη που έχουμε μπροστά μας. 21η Μάρτη ξεκινάει η άνοιξη, άρα πάμε προς άνοδο των θερμοκρασιών.
Ναι, αν παίζει ρόλο η θερμοκρασία, θα μας βοηθήσει, έτσι.
Αυτό θα μας βοηθήσει, γιατί φαίνεται τώρα ότι εξαπλώνεται η νόσος στο νότιο ημισφαίριο που αρχίζουν να έχουν κακό καιρό.
Μακάρι. Έχει αποδειχθεί δηλαδή πλέον, ή τέλος πάντων έτσι
δεν
φαίνονται τα στοιχεία.
Δεν έχει αποδειχθεί, αλλά το πιστεύουμε, πολύ βαθιά, και όλοι οι κορονοϊοί λειτουργούν έτσι.
Ναι. Έχει έρθει μια ερώτηση. Είναι από ένα φίλο από την Κίνα. Μάλιστα, λέει, το έχω στείλει πολλές φορές το ερώτημα και δεν το έχετε βάλει ποτέ. Λέει, στην Ασία όλοι φοράνε μάσκες. Δεδομένου τουλάχιστον 15% των φορέων είναι ασυμπτωματικοί, δηλαδή έχουν τον ιό και δεν το ξέρουν. Το να λέτε ότι δεν χρειάζεται να φοράς μάσκα αν δεν έχεις τον ιό είναι τουλάχιστον ανεύθυνο. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, φοράμε όλοι μάσκες όλη μέρα, όπου κοινάμαστε, έχουμε, δεν έχουμε?
Εμείς προς το παρόν απομονωνόμαστε, χρησιμοποιούμε μια άλλη τεχνική και νομίζω ότι και εδώ πάλι όταν θα υπάρχουν μάσκες και θα έχουν την τιμή που πραγματικά είχαν πριν.
Ναι, γιατί τώρα έχουν πάει στα 3 και 4 ευρώ οι μάσκες.
Ακριβώς, θα είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε, ναι, με την υποψία ότι όλοι είμαστε φορείς.
Κυρία Λινού, μία...
Χωρίς να είμαστε, μία... αλλά άντε, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο φορέας.
Άντε, γιατί θα φύγει με την αγωνία.
Θα την κάνω την ερώτηση, δεν μπορώ. Γιατί ναι, θέλω να μου πείτε ποια είναι η διαφορά κατά τη γνώμη σας σε σχέση με το 2009, τότε με το ΕΝΑ1, δεν είχε κηρυχθεί πάλι μία πανδημία?
Ναι. Ήμασταν πολύ τυχεροί τότε.
Θέλω να πω ποια είναι η διαφορά που εντοπίζετε, γιατί τότε είχε ασκηθεί και κάποια κριτική στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι ευγιάστηκε λίγο.
Και στον τότε υπουργό. Τότε εγώ έβγαινα στο ραδιόφωνο και έλεγα εμβολιαστείτε όλοι. Είναι εξαιρετικά επίγον να εμβολιαστούμε όλοι. Γιατί δεν ξέραμε τι θνητότητα θα έχει αυτός ο ιός. Ήταν άγνωστο. Είχαμε πανδημία, αλλά ήμασταν τυχεροί και ήταν ένας ιός ο οποίος δεν σκότωνε. Ναι. Περισσότερο δεν δημιουργούσε αυτή την τραγική ανάγκη για νοσηλευτικές κλίνες και για κλίνες εντατικής θεραπείας. Και βέβαια μετά εξιστέρου και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε κατηγορηθεί και οι κυβερνήσεις, γιατί ξοδέψαν τα χρήματα για εκείνα τα εμβόλια.
Κυρία Λινού, ευχαριστούμε.
Αλλά δεν το ξέραμε.
Ευχαριστούμε, ναι, από καρδιάς για την κουβέντα. Ειλικρινά το λέμε. Κυρία Αθηνά Λινού, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο, πρόεδρος του Ινστιτούτου Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, κορυφαία επιστήμονα της χώρας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και νομίζω να κάνουμε και ευχάριστα πράγματα.
Όσο μπορούμε.
Καλημέρα μας όλοι. Και διαλύματα από την τηλεόραση.
Σωστό. Την καλημέρα μας.
Καλημέρα.